Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Iñigo Landa. Se celebra en este 10 de septiembre el Día Mundial de Prevención del Suicidio y como cada año desde hace 10 el Movimiento Galego de Saúde Mental va a hacer sonar una campana en platerías por cada una de las víctimas de suicidio registradas el año pasado en Galicia.
En la plaza de platerías, en lo alto de las escaleras, bueno, desplegamos una pancarta con motivo do día y un lema, digamos, que acompañan este año y bueno, tenemos una campa montada en un trípode en donde damos una badalada por cada una das mortes que en Galicia se produciu no ano pasado, no 2024 neste caso, tendo como causa o acto suicida.
E como nos cuenta Miguel García, de este Movimento pola Saúde Mental, serán este año 300 veces las que sonará esta campana, mismo número de personas que se suicidaron en Galicia el año pasado, y sumando así 5.000 desde que este colectivo empezó a visibilizar el suicidio, en un camino en el que se va mejorando, pero en el que aún queda por hacer.
Sí se mellorou, sí se dotaron tamén máis medios sanitarios conforme se reivindicaron, non na medida suficiente, pero se está en ese camiño, e si hai máis sensibilidad social, si os medios de comunicación social xogaron un papel determinante poñendo o problema diante en lugar de ocultálo, ¿no? Es decir, entonces a sociedade está máis sensible, sabe máis,
mostra. Ya te adelanto que en el tramo local del mediodía volveremos a hablar de este asunto del suicidio, porque ahora lo que toca es contarte la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
La Xunta de Galicia propone hacerse responsable de la limpieza de las franjas de seguridad de 50 metros a las que obliga la Ley de Montes para alejar el riesgo de que las casas se vean amenazadas por los incendios forestales. Lo hace para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que en demasiadas ocasiones no son capaces ni de gestionar ni de hacer cumplir la ley. Es lo que ocurre en el caso de Fernando, con casa en la zona de Miraflores, en el concello de Muros, y que lleva 2 años pidiéndole al ayuntamiento sin éxito que limpie y desbroce toda la masa forestal que amenaza ese núcleo habitado, y que incluso ha llegado a plantearse recurrir a los tribunales.
Ocurre que eso hay que pagarlo y lógicamente pues los vecinos pues tenemos nuestras limitaciones económicas, eso no lo podemos llegar a hacer, ¿no? Y como no existe una obligatoriedad por parte de el gobierno central o mismo desde Bruselas con una normativa vigente que ya existe y que no se está cumpliendo, pues existe una dejadez. ¿Cuál es la solución? Seguir insistiendo, ir allí. O salir a la calle, o ya no sabemos lo que hacer, pero lo que no queremos, desde luego, es salir con cubos de agua de nuestras viviendas para intentar apagar fuegos, ¿no?
Y como Fernando y sus vecinos en Muros, otros miles y miles de habitantes en zonas donde los árboles siguen tan cerca de sus casas que me imagino que ver lo que ha pasado este verano provoca una sensación de miedo constante a que les pueda pasar a ellos.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Vamos ya con la información meteorológica.
GoRent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina el tiempo.
Parece que se va abriendo algún claro sobre Compostela tras una mañana gris y pasada por agua. ¿Qué dice la previsión? Pues que con el paso de las horas la probabilidad de chubascos va a ir a menos, pero ojo que eso no significa que desaparezca. De hecho, mañana vamos a tener un día muy parecido.
En GoRent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas. Desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. GoRent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Celebrábase o Consello da Xunta e unha das decisións relevantes da reunión do Executivo Autonómico Galego foi esta.
Ampliar en máis dun 80% a superficie actual do Parque Empresarial de Toedo no Concello da Estrada, que está agora mesmo prácticamente colmatado, que ten demandas de empresas que desearían instalarse e que ademais agora, previsiblemente, coa construcción, dentro de pouco entrará en funcionamento un tramo, esa se está executando o último, esa autovía entre Santiago e Estrada, fará sin unha dúbida que aumente tamén a demanda de chan industrial. Por lo tanto, queremos aumentarlo máis dun 80%.
Que casi duplicar a superficie que ten agora mesmo ese polígono industrial do Concello da Estrada. Gonzalo Louzao é o seu alcalde. Gonzalo, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, sí, efectivamente, que boas noticias. Cando sí. A Administración Autonómica pois escoita cales son as prioridades dun concello que, bueno, por dos importantes de Galicia, que vou dicir o do meu concello da Estrada, e que teñamos pois oportunidades empresariais, que lle demos, bueno, pois industrialización da zona, máis solo, máis capacidade productiva para o noso concello, por fai que sexa complemento perfecto para o que é pois un concello que vai a ter unha autovía que vai a chegar directamente a este polígono industrial, ao corazón do propio concello, e que sexa de iniciativa pública esta ampliación do solo industrial con preto de 200.000 metros cadrados máis de ampliación, pois pois esa ventana das oportunidades que vamos a ter xunto coa autovía da Estrada, que nos vai a colocar na capital de Galicia a tan só 10 minutos, pois vai a facer que con este solo industrial pois agardemos que, como xa dixo o presidente, xa hai moita demanda que está preguntando.
Iso ia preguntar, tanta demanda aí para que casi se duplique a superficie do polígono?
E que sexa máis,
e máis que houbera,
e máis fases que teñamos que ampliar, e máis oportunidades, e máis empresas que irán vir para a Estrada. A verdade é que a Xunta de Galicia pois ten moi claro a prioridade de que Galicia ten que ter oportunidades, ten que ser pois ese paraíso natural, pero tamén ten que ser esa zona onde podemos vivir os que somos estradenses, que teñamos traballo, e os que son de fora que pensen na Estrada para traballar, para vivir, como esa zona pois importante de comunicacións e de servicios públicos. Sí que é certo que, bueno, pues autovía Estrada era moi importante para que nos conectara, pero temos que darlle a resolución para que pues teñamos superficie para que poidan vir industrias, que poidan, a esas industrias locais poidan ampliarse, poidan ter novas instalacións, e que industrias que se fixen, que son moitas, como decía o presidente, as que están preguntando pola Estrada, que están vendo que se fan moitas cousas, que se está traballando ben na liña do que necesita Galicia, que son comunicacións e solo industrial, e que facendo as cousas ben en ese sentido, pois a Estrada pois está tendo unha revolución importante.
Pódese avanzar algún dos proxectos que se están a interesar por implantarse na Estrada, ou mellor manter de momento cautela?
A ver, de momento estamos dando información de como está indo pois esa tramitación, son bastantes os interesados, pero decíamos que é importante, bueno, pois nada, que avanzar nos trámites, facer o que está nas nosas mans de cara á xestión do solo, e inmediatamente pois paralelamente pois van avanzando estes trámites, que sexan pois as empresas as que vayan tomando iniciativa e reservando pois o que vai a ser pois o solo industrial, que agardemos de que inda que sexa prácticamente duplicar o que hai, non hai hai demanda, non hai oferta, pois prácticamente duplicar o que hai, agardemos de que se nos quede curto, que sería unha maravillosa noticia para que teñamos que volver a falar co presidente da Xunta, e que sexa pois non solamente esta ampliación, que sexa moitas máis.
Nunha xornada na que se está a falar sobre que hai que facer para tentar evitar que se produza de novo unha vaga de lumes como a que tivemos este pasado mes de agosto, dende Concello da Estrada, Gonzalo, tedes avisado de que técnicos de SEAGA están revisando agora mesmo se están a facer ben ou non os traballos de roza.
E que se botamos a vista atrás, hai precisamente un ano fixamos unha inspección, a primeira inspección que se fixo das faixas de protección de incendios. Isto quere dicir que na Estrada temos 473 núcleos de poboación, somos os concellos de España con máis núcleos de poboación por dispersión territorial. E eso, a competencia que teñen os concellos son que os 50 metros alrededor das casas que estean en perfecto estado de revista. Esta inspección fixémola o ano pasado e notificouselle, vai a facer en outubro un ano, dándolle un prazo de todo o inverno hasta o 31 de maio para que fixaran as súas limpezas, as súas cortas. Moitos fixéronos, outros non nos fixeron, e o que estamos facendo agora pois, é unha revisión para que aquelas inspección das 30.000 fincas que se notificaron un total de 10.000 propietarios, comprobar cales dos 10.000 propietarios pois fixeron os seus deberes. E o que estamos facendo, bueno, pois é volver a activar coa axuda do SEAGA, por tanto da Consellería de Medio Rural, que se fagan as correspondentes prevencións, os traballos en prevención. Falamos de que agora que veñen as chuvias e cando hai que volver as parcelas, e ser responsables dos propietarios de cada unha delas, do que temos á beira das vivendas. E a partir de aí, pois, que van se notificar cun prazo de 15 días para executar esas limpezas, e os que non, pois a partir de aí, pois será cando a Administración Autonómica se haga, pois queremos colaborar con eles para que xa se apliquen pois medidas de execución subsidiaria, medidas de multas para aqueles que non fagan as correspondentes obrigas que teñen sobre a limpeza das súas fincas.
Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, graciñas por atender a nosa chamada, que vaya moi ben todo. Unha aperta.
Moitísimas gracias a vos sempre por estar con nós. Unha aperta.